ሀደ ካብ መስረቲ ድሓር ድማ ኣዛዝ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣቶ በርሁ ኣረጋዊ በርሀ ኣብዚ ቀረባ ብኣቶ ገብሩ ኣስራት ብዛዕባ ዝተሰነደት መፅሓፍ ኣመልኪቶም ናይ ገዛ ርእሶም ገምጋም ሂቦም ኣለው። ኣብ ልኡላውነትን ዴሞክራሲን ዘማእኸለት እታ መፅሓፍ ንዘዳለው ኣቶ ገብሩ እውን ይንእዱ ኣቶ ኣረጋዊ በርሀ በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብ ካልፈኩም
ኣቶ ኣረጋዊ ወይ ከዓ በሪሁ በርሀ ካብ ሆላንድ ዘህግ ክብረት ይሃበልና እሞ ኣብ ሓፈሻዊ ኣረዳድኣ መፅሓፍ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ዘለዎም ገምጋም ስቲ የቕድሙለይ።
ኣቶ ገብሩ ነዚ ዓበይቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ኣልዒሉ ብገፊሑ ተንቲኑ ዘጋጠመ ሽግራት ዘርዚሩ ነዚ ሽግራት እዚ መፍትሕታት እውን ስለ ዝለገሰ ብዓብይኡ ክረአ ዝግብኦ መፅሓፍ እዩ። ምስጋና እውን ዝግብኦ እዩ ባህላ እየ።
ብዛዕባ እሶም ዝፀሓፍዎ ሓፂር ፅሑፍ ኣንቢቦም ምስ ኣቶ ገብሩ እውን ዝፀሓፍዎ ከመሳስሉ ከለዉ ገለ ዘዘራርክዎም ሰባት ማለት እዩ። ኣቶ ኣረጋውን ኣቶ ገብሩን ዘመሳስሎምን ዝተሓጋገዝሉን ሓደ ነገር እንተሃልዩስ ኣንጻር ኣቶ መለስ ዜናዊ ዝቐንድዐ መጥቃዕቲ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እዩ ኢሎምን እሞ ከምኡ ድዩ?
እዚ ናይ ዓሻ ዘረባ እዩ። መለስ ጸላኢና ኣይኮነን ሓቢርና ተቓሊትና ኢና ብሓደ ዓብና ኢና ቤተሰባዊ ዝኾነ ርክብ እውን ኣለና። ንመለስ ከም ሰብ መጠን ንጸልዐሉ ምኽንያት የለን። ፖሊሲታቱ ግን ስርሑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘብፅሖ ሽግራት ኣብ ህዝቢ ትግራይ እውን ዘብፅሖ ሽግራት ንጸሊ ኢና። እዚ ከዓ ኣብቲ መፅሓፍ ብገፊሑ ተገሊጸ ኣሎ። ኣነ እውን ብገፊሑ ገሊጸ እየ ኣለኹ። ወድነኻ እውን እንተኾነ እንድሕር ንዓዲ ዝጐድእ ንዲሞክራሲ ዝጭፍልቕ ኮይኑ ክትጸልኦ ናይ ግድን እዩ ንቲ ተጋብሩ ማለት እዩ። ከም ሰብ መጠን ግን ሰብ እዩ እንዳውም ቀረባና ዝኾነ ሰብ እዩ ነይሩ።
ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ እውን ጋሻ ኮይኖም ቀሪቦም ርእቶኦም ስለዝሃቡ ንመለሶ ጉዳይ ኣይኮነን እሞ ኣቶ መለስ ብክልቲኡ ብፅሑፎምን ብፅሑፍ ኣቶ ገብሩን ማለት እየ ሽርሒ በልዎ ወይ ከዓ ጉርሒ ፍልጠት በልዎ ወይ ከዓ ናይ ኣተሓሳስባ ልዕለና ብዘይ ግድስ ኣብ ሓደ መዋቅል ተራኺብኩም ኣቶ መለስ ቀፂሎም ንስኻትኩም ግን ኣይከኣልኩምን። ስለዚ በተሓሳስባ ዲኹም ተበሊፅኩም ብጉርሒ ዲኹም ተበሊፅኩም ንስኻትኩም እውን ቲ ሓይሊ ነይሩኩም እዩ ንስኻትኩም እውን ብረት ዓጢቅኩም ነርኩም ኢኹም ትደልይዎ ነገር ዝትገብሩ ነርኩም ኢኹም ናይ ምግባር ክእለት እውን ነርኩም እዩ። እሞንታይ ክብል ደለ ተበሊፅኩም ዲኹም ወይስ ካሊእ ሓይሊ ስለ ዝተረኽበ እዩ ኣቶ መለስ ቀፂሎም ንስኻትኩም ዘይከኣልኩም?
ዋ ብተንኮል ተበሊፅና ኢና እዚ ዘዛራርበ ኣይኮነን። እቲ ተንኮል ከዓ ሰባት ኣቐዲሞም ሓሲቦም ንፀቢበ ኣረኣያ ኣቐዲሞም ሓሲቦም ተዳልዮም ነቲ ካልእ ብገርሁ እቲ ካልእ ከዓ ብጉርሑ ብሓባር ንቃለስ ነርና። ስለዚ ተበሊፅና ኢና ተበለፅናሉ መንገዲ ከዓ ብተንኮል እዩ። ናይ ፍልጠት ልዕልና ኣይመስለንን ኩላህና ማዕረ ማዕረ ፍልጠት እዩ ነይሩና። ስለዚ ናይ መለስን ሰዓውቱን ናይ ተንኮል ልዕልነት ስለ ዝነበሮም ዳኣ እምበር ብካልእ በሊፆምና ማለት ኣይኮነን።
ኣቶ ኣረጋዊ ኣብ ካልኣይ ገጽ ጽሑፎም ብዛዕባ ኣቶ ገብሩ ክዛረቡ ከለዉ መለስ ዜናውን ተሓባበርቶምን ንባዕሉ ንገብሩ ከመይ ኣፅሚዶም ኣብ ሓደጋ ከም ዘውደቕዎ እንተዝውስትኸልና ነይሩ እቲ ጽሑፉ ዝያዳ መሓየለ ነይሩ ዝብል ገምጋም መቐሚጦም ኣለዉ እሞ ኣቶ ገብሩ ዘይጠቐስዎ ኣቶ ኣረጋዊ ዝፈልጥዎ ሚስጢር ኣሎ ዶ?
ዋ ኣቶ ገብሩ ምስ መለስ ኮይኑ ንዓና እውን ኣባሪሩና እዩ። እዚ ግልፂ እዩ፣ ታሪክ ዝፈልጦ እዩ። ሓድሽ ነገር ዝሕባእ ነገር እውን ኣይኮነን። እቲ ገብሩ ምስ መለስ ክተሓባበር ዝኸሎ ናይ መለስ ተንኮላት እዩ። ስለዚ እቲ ተንኮላት ናይ መለስ ከመይ ገይሩ ናብ ጎኑ ከስልፎ ከምዝኸኣለ ተወሳኺ መብርሂ ክህበሉ ነይርዎ። ነቲ ጉርሕታት ናይ መለስ ብዝበለፀ መረዳእታ ምኾነ ነይሩ ንምባል ዝቐመጥክዎ ሃረግ እዩ።
ኣብዚ ናቶም ምብራር ግን ክቕፅለሉ ዘሊአቲ ዘረባ ካብ ተጀመረስ ብግልፂ ኣብ ኣደባባይ ዝተኻታዕ ክምሉን እቲ ቪድዮታት ዘርኢ ማለት እየ ብኣካል ስለ ዘይነበርኩ እቲ ተቐሪፁ ዝተቐመጠ ግን ንሶምን ኣቶ ግደይን ተኻቲዕኹም ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣብ ማእኸል ተጋዳላይ ብኣረኣያ ተሳዒርኩም ብድምፂ እውን ከም ዝተሳዓርኩም ብድሕሪኡ ምርጫ ከም ዝገበርኩም እዩ ዝረቡ እሞ ኣብ መድረኽ ኣይተኻትዕናን ተዓፊና ኢና ግፍዒ ተፈፂሙና ካብ ትውድብ እውን ተባሪርና ኢና ዝብል ቅኒት እዩ ዘለዎ ዘረብኦ እሞ ኣብ መድረኽ ድኦም ተሳዒሮም ወይስ ብጉልበት እዮም ተባሪሮም ካብ ትውድብ?
ብመጀመርያ ደረጃ ኣብቲ መድረኽ ዝነበረ ክትዓት مودعتا ايو مزازم ينبري تتنقلات قدميلو تفحيسو قدميلو تبوخعو قدميلو بسيلو تودع نغريو تقوجاجيلوم ايوم افت مدرهون كاريوام داوما انا غجيت مسينوي بزحوني تقاطعون قدي قني كاتعني ربرقت نحنا سولنا نكالس لنا نحنا للدحرس لاي نقوين وعلا لنا لساتهم قن بدحريت زودوا نقر سلزغوني سباليسكم بدمسي تسعيركم زبل نقر اين برون
مس اتو ارقاوي تهايلك على المتيال صباح صالوس حكنا اطرالينا زي ردي دمسامي